Ahoj! Vítejte u zase další epizody podcastu Zapadlej jazyk, podcastu o první pomoci. Já jsem Ondráš a chci, aby co nejvíc lidí umělo první pomoc. Tak jsem v roce 2012 založil Prpom a taky časem tenhle podcast. První pomoc je sice trochu zapadlý téma, ale já vám ho zkusím podat srozumitelným jazykem. A tohle je další díl ze série Mýty o první pomoci. Ty jsme v Prpom začali psát jako články už od roku 2012 a jednou za čas je vždycky aktualizujeme, abyste si nemysleli, že to napíšeme a necháme to tam viset jen tak. A nakonec jsme jich vydali přes 100. A protože většina z nich pořád koluje mezi lidma, tak jsme se rozhodli, že je využijeme i jako téma do podcastu. No a s tím mýtem, který pro vás teďka máme nachystaný, mi pomůže paní doktorka, že jo?
Ještě ne.
Ještě ne, ale už se to asi blíží. Lída Volavá. Lído, ahoj.
Ahoj.
Mimo jiné teda prozradím na Lídu, že je to naše šéflektorka v Prpom, už takovej jako matador, zkušeňák a spíš jako dlouhodobý náš člen. A Lído, ty jsi teda vybrala jako svoje téma mýtus číslo 16, že když je v bezvědomí a dejchá, tak ho stačí dát do stabilizované polohy. Když jsme si tady to téma spolu četli předtím, než jsme začali nahrávat, tak já jsem říkal, tam je jako víc problematických věcí, o kterých si budeme muset popovídat. A prosím tě, ještě než se na to vrhneme, tak já bych byl rád, kdyby ses nějak představila. A to na několik částí. Protože my spolu teďka nahrajeme 3 epizody za sebou, takže si to klidně můžeš rozdělit a klidně teďka jenom řekni, kdo je vlastně Lída.
Lída teď v tuto chvíli je strašně unavený člověk, protože mi dneska začal semestr posledního ročníku medicíny a my máme na fakultě takovou tradiční akci, že den před začátkem semestru se vítají prváci a je taková party, no a já tam byla, takže jsem velmi unavený člověk.
Dobře, tak jo. A ty jsi měla ještě jednu poznámku?
Druhá poznámka. Pocházím z Moravy, ač studuju tady v Praze, takže je možný, že občas pronesu nějaký slovo, kterému nebudete rozumět. Chyba není u vás, ale u mě.
Dobře, ale já jsem rozenej Pražák. Rozenej Pražák. Takže já to zase budu korigovat a je velice pravděpodobný, že když tomu nebudete rozumět vy, tak tomu nebudu rozumět ani já a prostě se na to doptám. Takže já to budu hlídat. Dobře, Lído. Hele, pojďme na ten mýtus. Je v bezvědomí a dejchá, stačí ho dát do stabilizovaný polohy. Kde začneme? Začneme tím, je v bezvědomí a dejchá, anebo začneme tou stabilizovanou polohou?
Já bych začala možná tím, je v bezvědomí a dejchá.
Dobře.
Půjdem to postupně, jak
dobře,
je to napsaný.
Dobře. Tak jo. Já bych nejdřív řekl, že problematický je to konstatování, že dejchá.
Jo. To, že je člověk v bezvědomí, většina lidí zvládne poznat poměrně bezpečně, ale přesně to konstatování, že dejchá, je strašně těžký a zároveň mi tam trochu chybí i jako něco k tomu dodat, že dýchá normálně.
Protože dýchá jak?
Jak, přesně.
To je totiž to, po čem my se vozíme pořád, když jsme na kurzu a vozíme se potom i vzájemně mezi sebou, jako lektoři, že se nachytáváme. A my jsme vždycky říkali, zejména prostě před těma účastníkama, když učíme, aby jsme říkali dýchá normálně, nedýchá normálně a aby jsme nikdy nesklouzli k tomu chybnému dýchá, nedýchá. Řekni, proč je to problém tohle?
Je to problém, protože člověk, když nedýchá normálně, tak může po tom vzduchu tak jako lapat a ono to vypadá jako, jo, člověk by řekl, jo, to vypadá jako dýchání, ale není to normální dýchání, není to takový to hezký, čistý, bez nějakých dalších zvuků, který k tomu taky můžou být a taky nejsou normální. Takže proto je důležitý to odlišovat.
Mm-hmm. To znamená, že se může stát, že ten člověk sice nějak dejchá, ale stejně potřebuje, abych mu ten hrudník mačkal a abych ho resuscitoval.
Přesně tak.
Jo, a ten nejčastější fenomén, který jsi zmiňovala, to jsou takzvaný ty lapavý dechy. Gasping. Kdy ten člověk vypadá, jak gasping se tomu říká, jasně, kdy ten člověk vypadá, že prostě lape po vzduchu jako kapr, občas to vyvolá pocit, jako že se nadechuje, Ale není to pravda. Může to být třeba příznak toho, že ta masáž hrudníku, kterou mu dáváte, tak je efektivní a pomáhá mu. A nebo to může být ještě příznak toho, že ta zástava vznikla jako velmi nedávno a je velmi čerstvá a tím pádem to, že mu budete mačkat hrudník, může mít velký smysl.
Přesně tak. Ja. Vzniká to díky tomu, že mozek se ještě snaží dávat ty impulzy k tomu, aby se to tělo nadechlo, ale už to nejde, už to není normální dýchání a nedostane se ten kyslík do krve.
Jo. A kromě toho gaspingu může existovat ještě spousta dalších jako fenoménů, kdy ten člověk taky může vypadat jako, že dejchá, ale není to normální dejchání a proto stejně máme mačkat hrudník. Já nevím, nějaký takový prostě chrčení, nebo jako...
Nějaký bublavý zvuky taky může...
Jo, nesmyslně pomalý dejchání a tak. Co je to nesmyslně pomalý dejchání?
Když vyšetřuješ dýchání, tak ho vyšetřuješ 10 sekund a za těch 10 sekund potřebuješ, aby ty výdechy byly alespoň dva, ty normální, čistý. Tak jako já, ve chvíli, kdy je jeden nebo žádnej, tak to považuješ za nenormální dýchání.
Mhm, ok. Takže kdybychom měli opravit tu první část... Tak to správné zjištění, se kterým by měl jako přijít like, jako tady jsem našel člověka, tohle jsem zjistil a teď volám na záchranku, tak to by mělo být, je v bezvědomí a dýchá normálně, nebo je v bezvědomí a nedýchá normálně.
Přesně.
Jo. A když je v bezvědomí a dýchá normálně, tak si řekneme za chvilku, protože to potom je ta druhá část, že jo? A když je v bezvědomí a nedýchá normálně, tak máme volat záchranku a začít resuscitovat.
Ano. A okay. Zároveň ještě taková věta, kterou vždycky ráda říkám účastníkům, protože je to těžký rozeznat, jestli fakt jako dýchá normálně nebo ne, takže když si nejsem jistá, tak počítám s horší variantou a radši začnu resuscitovat. Protože člověk, který tu resuscitaci nepotřebuje, tak se jí bude bránit.
Ok, fair. Takže v případě nejistoty radši volím, že zkusím začít resuscitovat, anebo volám a nechám si poradit.
Přesně.
Možná bychom mohli teda ještě připomenout volání na záchranku. Dispečeři jsou trénovaní v tom, aby vás dostrkali jednotlivými pokyny k tomu, že z vás vylámou ten správný postup, jak doopravdy zjistit, jestli ten člověk dýchá normálně nebo ne. A je to zdlouhavý a ztratí se tím dost času. Takže pokud to provedete správně, tak jak je to v doporučených postupech, vyšetříte ty věci, zahájíte resuscitaci a při tom zahájení resuscitace voláte na záchranku, tak se tím ušetří prostě milion času, je to mnohem efektivnější a máte potom větší šanci, že tomu člověku reálně pomůžete zpátky do života. No dobře, takže jo. Takže v našem případě je v bezvědomí a dýchá normálně. Stačí ho dát do stabilizované polohy. Tak, stačí?
Když si uděláš dobře a budeš pořád kontrolovat, tak by mohlo.
Ale kontrolovat dech.
Kontrolovat dech, přesně. Aha. Ale zbytečně si tím přiděláš práci. Je to zbytečný manipulování s tím člověkem. Bohatě stačí, když už si teda měl si toho člověka na zádech, udělal si pořádný záklon hlavy, zjistil si, že dýchá normálně, tak prostě, aby na těch zádech zůstal, pořád mu držíš ten záklon hlavy a pořád kontroluješ, jestli se to náhodou nezmění.
Mm-hmm. A takhle čekám na záchranku. Klečím přesně. U něj, držím záklon hlavy a koukám na hrudník nebo třeba poslouchám podle toho, jaká je tam situace. Jasně, dobře. No a stabilizovaná poloha teda se už nepoužívá nebo je k něčemu dobrá?
Je dobrá, dneska se jí říká zotavovací.
Jo, k tomu se tak ještě dostaneme.
No, to tak to potom.
Moje oblíbené téma.
Obecně tady ta poloha na tom boku, tak je dobrá pouze ve dvou případech. A první případ je, když já od toho člověka potřebuju odejít, je tam třeba víc zraněných, nebo potřebuju otevřít dveře záchrance, a potřebuju, aby ten člověk v tom bezvědomí si sám držel záklon hlavy. Ve chvíli, kdy totiž bude na těch zádech, vy mu záklon hlavy pustíte, tak on si ho neudrží, spadne mu hlava. Mm-hmm. Takže to je první důvod. A druhý důvod, v případě, že ten člověk zvrací, nebo třeba krvácí z pusy, něco takového, tak v tu chvíli taky dát ho na ten bok, aby to mohlo ven, aby to ten člověk nevdechl.
Mm-hmm. Takže když mám u toho člověka, který je v bezvědomí a má v dutině ústní nějaký obsah, tak je potřeba dostat to ven. Nebo jako zabránit tomu, aby to teklo dovnitř.
Jo.
Jo, protože když to teče ve stavu bezvědomí a v poloze na zádech, když to teče dovnitř, tak to teče do plic a komplikuje to ten stav a komplikuje to práci záchranářům.
Ano.
Jo, jo. Dobře. A teďka, takže ho otáčím na bok, jenom když od něj potřebuju odejít, a nebo když teda potřebuju, aby ty věci tekly ven. A teď jsem teda od něj odběhl, otočil jsem ho na bok a když se k němu vracím zpátky, tak co?
Tak ho zase šoupnu zpátky na ty záda, ono to jde moc hezky, udělám pořádný záklon hlavy, vyšetřím znovu dýchání.
Yes. Aha. A zase tam dál se trvávám, držím záklon hlavy a čekám, až přijedou profíci a vezmou to za mě.
Ano. Hmm.
Krásně si mi nahrála tím, že si řekla, mám ho v poloze na boku, vrátila jsem se zpátky k tomu člověku a krásně to jde překulit ho na záda. No jak kdy? protože když použijete tu stabilizovanou polohu, to je ta, která se učila milion let a všichni ji znají a všichni mají prostě zarytou hluboko v mozku a tak dále. Tak stabilizovaná poloha má právě tu vlastnost, že ten člověk, když leží na boku, tak má tu ruku, na které leží, to spodní rameno, tak tu ruku on má za zádama, takže je extrémně právě jako obtížný a nešikovný překulit ho zpátky na záda. A proto se ta stabilizovaná poloha přestala používat a přestala se učit v laické první pomoci. A místo ní se používá zotavovací poloha. Ten název stabilizovaná poloha je strašně hezký, ale už je zabranej, tak se prostě muselo vymyslet něco jiného, bohužel.
Za mě i ten název zotavovací je takovej nešťastný.
Je hodně nešťastný.
Já když toho člověka dám do zotavovací polohy, tak on se mi nezotaví, on se mi v ní neuzdraví.
Ano, jo, no. Přesně tak, no.
Stejně tak jako ve stabilizované není stabilní.
Ano, nebo minimálně jako zdravotně není stabilní. Ano. Možná se nekácí, ale jaksi stabilní úplně není. Takže správná poloha s blbým názvem je zotavovací poloha. Nebudem si tady jako popisovat a plácat si tady játra tím, že bychom vysvětlovali, jak se do té polohy dostane. To patří na zážitkový kurz, na to si zajděte. A ta zotavovací poloha, když je provedená správně, tak obě dvě ty ruce jsou jakoby před tělem. Ten člověk leží na boku a za zádama nic nemá. Takže potom už platí to, co říkala Lída, že vy do něj prostě šťouchnete a on se velice snadno a většinou sám skulí na záda a vy můžete pokračovat v první pomoci tam, kde jste přestali. Což teda, jak si říkala, je, že když jsme u něj chvíli nebyli a vrátili jsme se, tak je náš úkol znova udělat kvalitní záklon hlavy a znova vyšetřit dech.
Ano,
okay.
Protože za tu dobu, co jsem tam nebyla, se ten stav mohl změnit.
No, jasně, klasika. A když se ten stav změní a my třeba nemáme zrovna tu záchranku vytočenou a nemáme tam prostě nahlasitý odposlech toho dispečera pořád, nebo dispečerku, tak pokud by se změnil ten stav, tak je to normálně jako v pořádku vytočit znova 155 a říct ještě jednou ten a ten adresata a ta, změnil se stav, pán už nedýchá normálně, začíná mačkat hrudník.
Vždycky, když se změní stav, tak je dobrý to dát na tu záchranku vědět, dispečing. Oni to dají vědět té posádce, co už jede a zároveň vám pomůžou, poradí, co a jak.
Hmm. Nebo se taky může stát, že třeba zavoláte na záchranku, dispečer nebo dispečerka to vyhodnotí tak, že k vám pošlou jenom RZ-tu, to znamená tu velkou krabici se dvěma záchranářema a vy zavoláte, stav se změnil, je to jinak a to může třeba způsobit, že oni k vám pošlou ještě doktora s malým autem, protože třeba se to změnilo, takže je to závažnější a tak dál. No, dobře, ještě fun fact, nevím, jestli to víš, oni ty polohy existují tři. Ona je
tak
ještě,
to slyším prvně.
No, ona ještě existuje, schválně zkuste si to najít, ona existuje dokonce europoloha.
Která to zní zajímavě.
Pravděpodobně se dělá jenom v Evropské unii a nikdy jinde, nebo nevím, co si pod tím mám představit.
Nesmíš použít ve chvíli, kdy budeš v Americe.
Ano, přesně tak. Nepamatuju si, jak vypadá, ale prostě, když jsem se tím tématem nějak zabýval, tak mě pobavilo, že i takováhle věc existuje. Tak to je fun fact na závěr, pokud by se nám to podařilo někde najít, tak to dáme do odkazů. Lído, prosím tě, nezapomněli jsme na něco?
Mám historku.
Historka, pojď.
Takovou. Mně přijde, že je ta poloha strašně oblíbená mezi lidma, i když neví, jak ji udělat pořádně, že je to fakt jako hodně zakořeněný. A já jsem takhle poskytovala...
Napadá tě proč?
Učilo se to, ale...
Mně napadá proč. On svýho času před nějakýma letama se tímhle s tím tématem, jakoby... Netočte ty lidi na bok, nechte je na zádech, je to tak lepší. Tak ještě dřív, než se to dostalo do oficiálních guidelineů, tak tohle už dávno jel doktor Franěk, Ondra Franěk. Tehdy z pražské záchranky, já přiznám, že teda nevím, kde on vlastně pracuje teďka. A on právě to vysvětloval tak, že lidi se cítí hrozně dobře, když toho pacienta v bezvědomí otočí na bok. Protože on vypadá mnohem líp, mnohem zdravnějc. Ta situace prostě, kdy ten člověk je na boku, tak ona budí pocit, že oni to jako zvládli, že udělali všechno dobře a teďka můžou počkat na tu záchranku. To je tam to nebezpečí, že to jako vyvolává ten pocit, že je to všechno v pohodě a on přitom může jako přestat dejchat a ty lajkové si toho často nevšimnou. Tak takhle mi bylo vysvětlováno to kdysi dávno, takhle bylo vysvětlováno to, proč to ty lidi mají tak rádi a proč je to tak nebezpečné. No, promiň, tvoje historka.
Moje historka. Poskytovala jsem první pomoc chlapovi, který ho srazila šalina. Tramvaj. ona ho srazila tak, že se bouchl do hlavy a ještě jako kus, měl poranění hlavy. Nebylo to nějak vážný a byl v bezvědomí. Mm-hmm. Bylo to na zastávce, to znamená spousta lidí kolem. Já jsem byla mezi prvníma, co k němu šli. A nějaká paní tam z davu volala na záchranku. Mm-hmm. Kromě mě, tak tam byla i zdravotní sestra. Mm-hmm. Říkala o sobě, že je zdravotní sestra. Vůbec nevím, z jakého oboru, netuším, nezjistila jsem.
Dermatologie.
A já jsem potom se dostala, ten pán byl v bezvědomí, dýchal normálně. A měli jsme ho na zádech a já jsem měla na uchu, to bylo to hodně rušný prostředí, takže jsem měla na uchu, ne na hlasitým odposlechu. A záchranku. Mm-hmm. Měla jsem takhle na uchu záchranku, bavila jsem se s tou dispečerkou. A mezi tím ta sestra tam zorganizovala chlapy a otočíme ho na bok, musí být na boku. A já jsem se tam s ní začala přít, že ne, že... dispečerka mi říká do toho telefonu, že má zůstat na zádech a že ona to ví z nás všech nejlíp, takže ho necháme na zádech. Ale bylo to jako docela dost náročný jí to vysvětlit, že nemá dávat na ten bok, no. A ti chlapi ho tam poslouchali, že jo. Mm-hmm. Tím, že mm-hmm. prostě ona, že je zdravotní sestra a že má být na boku, tak ho tam poslouchali, no.
Hele... Tohle není úplně neobvyklá situace. Slýchám to často, že lidi říkají, poskytoval jsem první pomoc, byl tam DAF, těch lidí, kteří byli aktivní, bylo víc a někdo z těch aktivních se snažil při tom ošetření prosazovat blbosti. A já si musím jako laik proti laikovi stoupnout a říct, to, co chceš udělat, je blbost, uděláme to pomim. To je strašně těžký. Co se do takové situace dá těm lidem poradit, aby to zvládali líp? Aby se jim podařilo prosadit tam tu první pomoc, kterou oni umějí dobře, ve který jsou si prostě jistý, tak jak to udělat?
Myslím si, že na každého platí něco trošku jiného. Na někoho zabere, když řekne, že máš zkušenosti. Mm-hmm. Jo, když tohle řekneš, za mě, co zabírá na většinu lidí, je opravdu...
Což můžeš říct jedině, když jsi byla na zážitkovém kurzu, protože z e-learningu žádný zkušenosti nemáš, jasně?
Za mě hodně zabírá i to, když máš na uchu toho dispečera té záchranky. Aha. A vlastně tlumočíš to, co ti říká on, nebo ideálně, když to prostředí dovolí, že ho máte na hlasitý odposlech a slyší to všichni. A fakt jako v tu chvíli už potom ti lidi na tom místě jsou jenom oči, uši, ruce toho dispečera vzdálený a poslouchají jeho, co mají dělat. Mm-hmm. Ale je to strašně těžký. A já třeba takovouhle postavu strašně ráda dávám do našich modelovek. Někoho, kdo prostě přesvědčivě blbě radí a kolikrát k tomu dám i hele a tvrd, že máš zdravotník, že jsi nějaký zdravotník,
jo,
lékař, cokoliv.
Hmm. Jo, věci, které se vyskytují často a můžou problematizovat tu první pomoc na místě, lajtkou, tak prostě do těch modelovek patří. To tam musíme dávat, protože ty lidi musíme připravit co nejlíp na tu situaci. Mně napadá ještě jedna věc, která se dá udělat pro toho zachránce, který potřebuje převzít iniciativu a prosadit si správný postup, a to jsou rukavice. Já si myslím, že když vytáhneš rukavice a nandáš si je, takže to je způsob komunikace a že ty lidi to budou vnímat a že ti to taky může pomoct.
To je pravda.
No?
Ve chvíli, kdy máš rukavice, tak působíš jako, že víš, co děláš.
No, právě, právě. Ještě jako když si vyberete rukavice, které mají nějakou výraznější barvu, prostě nějaký modrý nebo něco takového, tak růžový asi taky dobrý. No, dobře. To je super historka, to se mi líbí, jednoduchá, ale přesně na míru, tady tomu mýtu. Takže to máme všechno?
Za mě, jo.
No tak super, tak za mě taky. Lído, moc ti děkuju. A tohle byla další epizoda podcastu Zapadlej jazyk. Pokud vás zaujal právě tenhle mýtus, tak koukněte ještě na popisky téhle epizody, kde najdete odkaz na článek a možná nějaký odkazy, možná tam nezapomeneme dát i tu europolohu. A děkuju teda i tobě, Lído, díky moc. A hlavně nezapomeňte, ještě nikdy nikdo se nenaučil první pomoc ani z podcastu, ani z videa, ani z toho e-learningu. Nejde to, výuka první pomoci musí být zážitkově a to z ní zároveň dělá super team building. Takže pokud si nejste jistý, jestli tohle že tohle máte dobře zvládnutý, tak se nám ozvěte a my vám pomůžeme. A jestli se vám líbí tenhle podcast, tak nám pomozte dostat zapadlej jazyk do co nejvíc uší. Sdílejte nás anebo řekněte vašim blízkým, ať nás poslouchají taky. A dejte si follow, ať vám ty další epizody už neutečou. Díky a čau. Jo a teda PS. Díky za postprodukci Petru Freitagovi. Petře, fakt skvělá spolupráce, děkujem. A PPS. Tenhle podcast sponzoruje Prpom, což je divný. Téma, který je tak moc důležitý a tolik přehlížený jako první pomoc, si zaslouží mnohem víc. Takže jestli byste to chtěli dát do pořádku, tak se ozvěte a něco vymyslíme. Díky a mějte se, ahoj.